Mali la tɛnɛntɔlɔntɔn bena gun kan ligue 1 saison 2021 2022 kun cɛra alamisa tɛmɛnɛ juye kalo tile 14 san 2022 yi na ɲɔgɔnda laban tana o don saison ŋana champion ko don joliba athletic club don joliba tɛnɛntɔlɔntɔnnaw degili karamɔgɔ senkɔrɔmadodobaw ani ɲɛmayaso be de nisojɛra fɔɔ k'a fɔ to ten ka da kan ka fara ŋanaya jɔnjɔn kan joliba de ye kupu jumali jɔnjɔn ta ɲina saison na seku sek bako joliba degili karamɔgɔ
tiɲɛ yɛrɛ la mɛ yɔrɔ mina sa jua kɔ saison daminɛ la an sɛgɛnna cɛntɛ pas évident on a une équipe qui revient très très loin kow gwɛlɛyara ala y'an dɛmɛ laɲiniw kun ye mun ye n'o ye ka kɛ champion an y'o sɔrɔ ka kupu di mali ta an be ala fo ka barikada k'an ka dirigɛnw fo ka suportɛrw fo k'an bangebagaw fo
sori traure joliba senantolantana ka fɔla u ye ɲɔgɔn lamɛn
alhamdulilah an b'a la fɔ k'ala barikada nisɔndiya a tɛ se ka fɔ ka ban an fanga tun ye solarité de ye ani bɛnɲɔgɔnya an sɔnna baara ma dirigɛnw sɔnna k'u ta kɛ antrɛnɛrw sɔnna k'u ta kɛ zɛruw fɛnɛ sɔnna k'u ta kɛ ligue de champion an b'o baara daminɛ an be taa an repose fɔlɔ dɔn aprɛs an bena an be an mankɛ baara kan ma ese togo bɛɛ la ka se ka a kɛ continuité ye
haruna vieux jalo joliba senkɔrɔmadodo tɔn ɲɛma ka fɔla baara bena kurakuraya de
tiɲɛ de don an ye san caman kɛ an ma kupu sɔrɔ mais san caman min na ni joliba ma fɛn sɔrɔ o san caman de kɔnɔna la joliba ye donko fila kɛ phase de poule la o tɛ fɛn fitini ye dɛ sɔ kɔnɔ ya nɔ munna an kun tɛ k'a sɔrɔ nous avons tiré pas mal d'enseignement an sigira ka kuma ɲɔgɔn ɲɛna munna an ma fɛn sɔrɔ pour an ka se ka fɛn sɔrɔ ɲina an y'o baaraw de kɛ jɔni de taa bɛɛ kun sisan o de ye jɔni fila de ye sisan fɔlɔ an ko an famana ma an y'a sɔrɔ an t'a fɛ ka bɔ a kɔnɔ tuguni sanayɛlɛ ma gɛlɛ mais ka to san fɛ o de ka gɛlɛ filanan ye min ye ligue de champion ni ala sɔnna an be baara fɛnɛ kɛ dans ce sens la
foli kɛrɛnkɛrɛnnen mali senantolantan federation ɲɛma o lase joliba ma mamutu ture ba vieux
ka championa tan fo kana se bi ma manga ma bɔ a la kɛlɛ ma bɔ a la wɔyɔ ma bɔ a la o ye bɛlajɛlen ka cɛsiri ye joliba sera ka duble kɛ ɲina ka kupu ta ka championa ta an be joliba supportɛrw fo an be joliba dirigɛnw fo u ka cɛsiri la ka balontɔnnaw fo foli kɛrɛnkɛrɛnnen ye nisɔndiya don ye championa de ye an ka kɔmpetisiɔn fari ye barika ala ye
joliba athletic club de bena mali jɔyɔrɔ fa ka fo ka ligue de champion ɲɔgɔndanw na saison nata la 2022 2023 VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siaka Traore kala selidon.